Ia bost urte pasatu dira lurrikara batek Haiti astindu eta milaka hildako utzi zituenetik. Ordukoa da honako kanta hau Espainia eta Hego Ameriketako hainbat artistek Haitiko lurrikararen ondorioak konpontzeko dirua biltzako egindako kantua da hauxe. Urteak pasa diren arren, lurrikararen zauriak izten ari diren arren, herrialdearen egoera ez da bat ere ona, barne gatazkek eta txirotasunak ez dute arnazik ematen Haitiri. Eta horrelako testu inguru batean ezinbestekoa da kooperante lana. Gorka Otaegi, opa, Gorka, egunon.
Egunon, bai.
Haiti lan egin duen euskal voluntario bat. Ekarri diguzu.
Hori da, eta oso lan politia egin duen voluntarioa gainera, eh? Haitiko Gonaibez hiriko eskolako ikasleentzat uniformeak diseinatzen aritu dena. Era horretan lotu ditu Ane San Jose Donostiarrak bere bi bokazioak. Batetik, jendeari laguntzea, eta bestetik modaren mundua. Biak uztartu alizan ditu Euskadiko Gazteak Lankidetzan izeneko programaren bidez.
Ane San Jose, Ane, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zenba denbora egin duzu Haitin?
Ba, hiru hilabete eman ditutan.
Hiru hilabete. Eta, hasi eran gogorra da, ezta?
Bai, hasieran, bai, zeren gu ohituta gaude, ba, hemengo bizimodua ikustea eta hemengo baliabide guztiak ikustera eta gero area iritsi eta bai.
Ja, baina zer da?
Kaotikoa.
Kaotikoa.
Bai.
Esate baterako zer da kaotikoan?
Ba, adibidez, hemen ohituta gaude, ba, errepideak alde batetik ikustera, gero espaloiak eta handa guztia errepide berdinetik.
Ja, ez dago espaloirik, denak batera kotxak eta jendea eta dena. Bueno, hori gauza praktiko bat, eta gero eguneroko bizimodurako jateko eta badaukate oinarrezko goza bat dituzte?
Hombre, oinarrezko gauzak eta horrela jateko, bai, baino bati bakarrik arroza eta oiaskoa. Eta gero baitare oiaskoa eta arroza.
Ja.
Ez dute jateko askorik ere, ez da?
Ez, fruta horrela nahikoa dago, bai.
Eta gero bizitokiak eta zer dira, ola, oso etxola,
bai,
kaskarrak, ezta, telatuak, bai. Plastikozkoak, edo euskalo bai. Zerezkoak.
Bai, plastikozkoak, gero egurrakin eta gero oialekin nola egindakoak.
Bai. Bueno, joango gara pixkanak esplikatzen gauzak, lehendabizi esan dugu, zu joan zara Haitira, langintza berezita polit batera, eskola, umen, ikasleen uniformeak egitera joan zara?
Bai, hori izan da nire lantxo bat, baino jungina lehenengo eskola batea, eta lau voluntario jungina, lau kooperante jungina, bueno, Bilbotik eta Donostitik. Eta bakoitzak zeukan, ba, bere perfilaren arabera, ba, bere lantxoa zekan. Nire kasuan, nola artederak ikasi nutun, eta gero patrongintza eta horrela, ba, ni egon nintzen eskola horretan joskerako eta patrongintzako tailerrak ematen.
Tailerrak ematen.
Hori goizez, eta gero atxaldetan, nola jarraitu nahi genuen, ba, gauza txokide. Ba, bilatu genuen umezurtegi bat, eta han hasi ginen adibidez, ba, aurrekin eskulanak egiten eta horrela, eta ja gazteekin, espainoleko, bueno, gaztelerako klaseak ematen. Eta gero ja, ba, irailaldean eskolan asistianean, hango zuzendariak proposatu zianean, egoain aurrek eta gaztek uniformeak behar dituzte, gustatuko litzaizuke, eta ni, bai.
Nola ez,
ez. Eta zarri intzen dituen diseinatu edo... Ez. Josi.
Egin.
Beraz, oialak hartu, telak hartu eta venga.
Bai.
Jostorratza hartu, bueno, josteko bai. Makinaren bat izango dute.
Bai, baina nola anezagonia elektrizitaterik badauzkate ba, gure amonen garaiko makina hori, manuala.
Ah, bai, hankarekin eragiten
bai,
zen, ez da?
Bai.
Bai.
Eta arduan, ba, hori irabiltzen kasi behar izan.
Aha, beraz,
bai, bai.
Aha. Beraz uniformeak egin dituzu. O sea,
bai.
Tailar baten egongo bazina bezala.
Hori da.
Bai.
Baina nik diseinatu ez, eh?
Ja.
Eskola bakoitzak bere uniforme mota dauka, bere kolorekin, bere estampatuekin, eta nik bakarrik egiten una hori. Juskera lana, neurriak hartu eta josi.
Ja, gonak, galtzak, algandorak.
Bai.
Nolakoak, ze koloretakoak edo...
Ba, nola, hango aurrak eskola desberdinetara jutezian, ba, bakoitzak zeukan bere uniforme mota. Orduan batea, izan zeliteken, ba, igual, alkandora bexa modukoa, eta gero gona, ba, marraduna berdea, eta gero beste batzuk, ba, urdin argiak eta galtzak ere urdin ilunak, pixka batenetarik. Bai, berdea, berde ilunak, soinekok.
Bai. Bai. Hemen uniformeak ja oso toki gutxitan geratzen dira, ez da, ba, adibidez, ba, monjen eskola batzuetan, eta bar, han oso normala da, eskolako ume guztiak, ikasle guztiak jaten dira uniformea jantzita eskolara.
Bai, baino aurra juten dira, gero baita unibertsitatera juten dira gazteak, gero lanera ere, zer nola, hola, oial askorik ez dagon, ba, hola, da aurreztu bezala ite uteo. Claro. Beti jutegia, bi uniforme azkate, eta bat, dekitaipon.
Ja.
Eta horrela jutegia, bai. Baina lanera ere, osea, maixuk ere juten zian, eh?
Uniforme jantzita bai, joaten dira, bai, bai, maixuak ere.
Bai, bai, bai.
Bai.
Bueno. Ezkuntza munduan aritu zara lanean. Baitiko ikastetxeek eta hezkuntza sistemak zerikusi gutxi izango dute gurekin, ezta?
Bueno, ez pentsa ez, ere nola gu junginean hango eskola pribatu batetara,
bai.
Ba oso oso berdintxua zan, eh? Mm-hmm. Gero adibidez ezagutu genitun baitare beste eskola publiko batzuk, eta hor, ja. Baitiko euneko 50ra jutea eskolara, ez, bueno, hezkuntza jasotzen du. Beste euneko 50ra ez. Baina gu junginean tokira bai, eh? Osa, zan hango diru dunentzako.
Ja, beraz, neskamotilean erdiak ez du ezer ikasten, ez dauk eskolara joateko modurik?
Ez.
Jo, nio. Az, etorkizun komplikatua, ez da? Ez pasara eskolara joaten. Bai, zirten bidek askarra. Bueno, esan dugu 2010 urtean lurrikara handi bat izan zutela.
Bai, baina hori kapitalean, eh? Puerto bai, Principen.
Puerto Principen.
Bai.
Zuegontzara, nola da tokia?
Gonaibesen.
Gonaibes. Hor ez tantzen maten zera, terremotoren ondori horik.
Bez, ez, ez, ez.
Hor, berain betiko pobrezia dago.
Bai,
ez da?
Bai, bai, bai.
Jendeak alean eskeante ikusten da?
Bai, bai,
bai.
Asko. Baina, bai, mundu guztia etortze zaizu eske.
Abai.
Bai, zeren gu egon gehan tokian adibidez, ba ez dago turismorik eta ez dago pertsona txuririk ordun.
Ja.
Oso famatuak egin gara.
Ja,
eta
ja,
denbora
ja.
Guztian mundu guztiak, blan, blan, blan.
Emaia zu zerbait, ez, edo...
Bai.
Ja, 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 ja.
Ikasleentzat uniformeak egiteaz gain josten ere erakutsi duzu, ez da? Bai, bai. Ikaslei eta baita helduei ere. Nolakoa zen zure eguneroko bizitza aitin?
Ba, eguneroko bizitza goizetan 3-4 ordu ematen itun joskerako klaseak ematen.
Bai.
Ba, etzerrezekin jendeari, gaztei, gehien bat, 13 urtetik 17 urtera arte. Eta, gero, ba, hasi ginean, ba, oinarrizko gauzak egite, nola hartzen dan jostorratz bat, nola, lehenengo paperean egin genutu nola patroi txikiak, ja. Ba, ulertu alizateko ez, nola bidetik, nola pasa hiru garren dimentsiora, edo. Eta gero, ja, bakoitzak diseinatu zuen poltsa moduko bat, eta junginan tailerrera jostera. Zeren han baitare eskolan bertan tailer bat zegon. Nun helduak egoten zira baitare uniformeak egiten.
Ja, 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 ja. Bueno, ikasteko gogoz ikusi dituzu?
Bai.
Bai, eh?
Bai. Bueno, izan dira eudarako tailerrak, orduan ba, are apuntatu zianak zian nahi zutenak. Orduan, gogotxu egiten dezunean gauza bat, ba, lehenu ikastezu.
Ja, ja, ja. Eta gero, zera, oialak eta telak eta eskuratzeko gero nola moldatuko dira. Bueno, diru pixka badaukatenek eroseko dute.
Bai, bai, bai. Han merkatun bertan baita ere zeuden dendak, eh? Mm-hmm. Eta eskola ontara juten zianak nahiko dirutxua zekaten.
Claro, orduan, oieke bai. Eskuratu.
Eskola privatu bat zen berez.
Ja, ja. Beraz, hasi zineten polsa batekin, polsa bat egiten erakutsi zenien, eta gero jago zageiago.
Bai, eta gero ja basoinekoak, ba, alkandorak, galtzak, eta gero bakoitzak egin zuen bere diseinu moduko bat, eta azkenengo egunean egin genuen eskolan ba, erakusketa bat.
Aha.
Eta esan ziaten, hori, ba, desfile bat egin nahi zutela, eta nik tira ba, desfile bat ingo.
Eta egin zuten.
Noski baiz.
Eta musika jarri eta horrela, pasarela bat bat bezala.
Bai, baina beraiek aukeratu zuten musika eta dena.
Aha. Ze musika aukeratu zuten?
Ba, hango bat.
Haitiko musikaren bat. Bai.
Michael Benjaminekoa, Ajiti. Osea, oso famatua da.
Michael Benjamin?
Michael Benjamin.
Ah, gure teknikaria bilatuko du. Michael
Ajiti da, Haiti, baino kreolez. Zerenan baitare kreola hitz egiten dute. Beraien hizkuntza kreola da, eta gero frantsesa. Tardun, ba, nik frantsesa ala nola dakit, eta moldatu nintzen. Eta gero kreola ikasi genuen.
Ikasleak izan dituzu, neskak soilik, ala mutilak ere bai?
Neskak eta mutil bat.
Mutil bat.
Eta mutil bat, eta hori?
Batak, ba, eske, han adibidez mutil askok josten zuten, eh? Baina gero gazteen artean ez, baina gero helduak, ose, igual 50 urtekoak nik ikusten ditun gehiago mutilak neskako baino.
Batxia.
Bai. Ea hemen animatzen zeaten, eh?
Ea.
Bai. Ea botoia jartzetik aparte, do jartzez aparte beste zerbait ere egiten dugun, ez da?
Bai, bai, bai. Gauza asko.
Hau alda, Haitin oso modan dagoen kantaria. Jarri aurikularrak, ane? Bai, hau da, ez da?
Bai, bai.
Eta honek estimazio handia dukan Haitin, eh?
Bai.
Ah, begira, teknikaria, gure teknikari Xabi eta Igorre bilatu dute bere ala bestia. Entzun ingo dugu petxin bat.
Duzea.
Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, bel paysage à belle couleur. Haïti, c'est sainte café, qu'a monté dans même les matins, c'est sainte la rouge et fait poser, pour flaiser qu'a bourgeonner. Haïti c'est Bassemblé, Cascade Pichon avec Sodo, c'est Acadène, la citadelle, c'est la Badia Marigot. Haïti c'est la vallée, c'est Port-Sali ak Zabrico, c'est Mon la Sel Pic Macaya, c'est Mamlada Mon Bilbao. Haïti son douce macos, c'est yon poin pistache grillé, son gicolé qui pou bam force, son bouteille cola bien glacé. Haïti son bon griot, son bon frita, yon bon tasso, son bon légume avec sirop.
Bueno, ba, nek esplikatu dugu nola Haitin ibili den, hiru hilabete egin ditu kooperante modura, etango batez ere neska mutilak esatera nindoan, baina batez ere neskei josten erakutsi die, hasi zien polsekin, gero soinekoak egin zituzten, eta gero neskek sekulako ilusio zeukaten desfile bat egiteko, eta egin zuten desfilea
musika hau entzunez.
Musika honekin, hane estimazio handia duen artista honekin.
Lasaiagoa da musika hau, gure desfileetakoa baina.
Bai, ez da, honekin mantxo joango ziren, ez da, pasarela gainean. Hane?
Bai, bueno, pasarelan, klase baten bertan, postatu genuen dena.
Sinak apartatu, aukiak aldo, apartatu pixka bat, eta antxe, kiaka, ez? Lekua
egokitu, tain, oira, bai,
ondo,
bai.
Ondo, 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 bueno.
Aipatu duzu, hane, Haiti arrasko eskean etortzen zizkizula, nolakoak dira Haiti arrak?
Ba, xera batean, nola asko sufritu duten, eta dena gertatu zaie beraiek, ba, nahiko itxiak dira. Hasiera, ez dira karibeñoak bestela, guk pentsatu dakago ez, nolakoak dira.
Olosoa dantzan eta juergan, ez da?
Bai, gero dantza egite dute eta asko, baino hasiera nahiko itxiak dira. Eta gero ja pixkanaka, pixkanaka, asten zeanean beraiekin erlazio aukitzen, hitz egiten, eta baireki egiten dira.
Bai. Bueno, Euskadiko gazteak lankidetza bekarekin joan zara, ezta? Haitira.
Bai.
Bueno, zure adineko gaztei edo gazteagoi gomendatuko zenieke joateko, horrelako
historia batean. Bai. Bai, beti bai. Baina euki behar dituzte hogei eta hogeita mar urte bitartean.
Hogei, hogeita mar.
Bai.
Oso ondo.
Zuek bezala.
Bai, hori da. Oso esperientzia interesgarria da, gauzasko ikasten dira. Ikasten da...
Osa, bueno. Gogorra da esan nahi zut. Jun behar zea prestatu eta pixkat bezala. Ja. Ez aloloko en plan opor eta jungo bat zina bezala.
Ja, gogorra zergatik ikusteko atseginak ez diren gauzak ikusten direlako?
Bai, gauza gogorrak, osea, situazio gogorrak ikusten direlako. Gure egunerokoan ohituta ez gaudena.
Ja. Esate baterako zer, hori da.
Ba, jende asko igual kalean eskatzen eta ja. Eta horren. Osea, hemen eskaleak badaude, baina, bueno, ez daude biluztiko, ez daude.
Ja, bai, hori da, hortan ere diferentea gara, ez? Eskaleen artean ere beste maila badago hemen. Ja.
Hane, esan duzu, janaria ez dutela gehiegi ere, telak, oialak lortzeko ere zaitasunak dituztela askok eta askok. Aipatu beharko bazen ditu herrialdean Haitin dituzten gabeziarik handienak, zeintzuk esango zenituzke?
Ba, ura adibidez, ez dela potablea, eta hori erosin behar dute. Eta elektrizitatea askotan juten da, askotan. Bi horiek izango lirateke, bai.
Ura, egituren aldetik beraz ere hor badago zeregina, ezta?
Bai, bai, bai. Eta gero baitare adibidez, dena dagola zikinkeriz beteta.
Ah, bai.
Bai, ez daude zakarrontzirik eta kultura hori ezak, eta orduan kaletikan ateatzen zeanean, ba, da, dena dago zikinkeriz beteta. Claro.
Eta gaitzaketare, ba, asko zera jarrazago zabalduko dira, jendeak utxatu egingo da, eta barra.
Gobernuz kanpoko erakundeak ere Haitin, duela desientetik dira bertan, nabaritzen da han erakunde horiek egiten duten lana?
Bai, baino adibidez, gu bizitatzen egon geha Haiti, aste burutan batzutan, eta junginanean jakmelera, adidez, hor zegoen laguntza pila bat, eta ikusten zen bat pixkat garatuago zegola. Baina gure herrin adidez gona ibesen zen, hola asko ikusten.
Ez da iristen guztira, ez da oraindik ere asko egin behar da, ez da asko lagundu behar da, eta...
Baina eguneko laro gehia laguntzak dira, Haitin. Uneko laro gehiaren diru laguntzak edo esaterako.
Gauzako gorrak ikusi dituzun arren itzuliko altzinateke.
Noski bai.
Bai, bai garbi diozu.
Adibidez hemen ikusten dana ez guk dena daukagula, ez gauza materialak horrela dena daukago eta pentsatzen dugu ezak zoriontsuak izango garela. Baina area juten zea eta benetan importaduna, baina hori egia da ez atopiko bate. Benetan importaduna, osea pertsona da, nola dan pertsona.
Eta harremanak ez da.
Eta harremanak hori, eta estuagoak dira. Porque naiz da ezer materialikola ez euki, ba, pertsona bezala garatuagoak bai daude. Ez dira gu bezala.
Lagunak egin dituzu?
Bai.
tarremanarekin segiko duzu, ez da?
Bai, ja egunero hitz egiten dut beraiekin.
Bai, eh?
Noski bai.
Bueno, esan dugu, Anek esperientzia oso interesgarria bizi izan duela Haitin, hiru hilabete egin ditu, hango gaztei hosten erakutsi die, eta bueno, lagundu die eta bar. Eta hemen, bueno, bere moda diseinu egin segitzen du, moda diseinatzen duzu eta saltzen duzu, internetez?
Bai, internetez, oraingoz bai.
Ane San Jose da zure marka, eh? Norbaitek interneten salseatu nahi balimadu, Ane San Jose. Zerekin zabiltza orain?
Ba, orain ari naiz eoial ekologikoak bilatzen, ez? Batipat kotoiak, eta egingo detena da ba, txuri beltzean, zeren horiek dira nire bi koloreak, nik ez ditut kolore gehiago behar.
Txuri eta beltzarekin nahikoa?
Bai.
Zure diseinu guztiak txuri beltzean dira?
Bai, gehienak, bai.
Ba, hemen bai, zure Facebooken sartu gara, eta bai, hemen alkandora txuri bat, ola mota beltzekin,
bai, ikusten bat. Baten bat badago baitare puntu gorriak azkara, baino...
Zergatik, zuri beltzaren mundu hori?
Aba, nik ez ditu darako kolore gehiago behar.
Ba, zure jantzia etorri
zara gaur. Kontrastea bezala, ba, jartxe,
bai, figatzen bali mazara gorka.
Zure markaren logotipoa daraman.
Noski bait, bai.
Jartxe bat.
Jartxe beltza da, eta manga zuria dauka, eta gero ordo gezu zera logoa, jartxearen erdian, aurre aldean. Bai.
Zuk diseinu modernoak egiten dituzu, ez da, avantguardista xamarrak, ez da.
Hori zuke xamearko dut. Egite, sentitzetena, gustatzen zaitena, eta... Eta ondo ateratzen dana, ba hoiek produzitu egiten dut, baina bestela
vale.
Asko dauzkatu igual probak egiten ari naizenak eta gero ez dianak nik nahi duten bezala ateratzen. Claro. Ordun hoiek alde bat auzi ditut.
Momentuz Facebook bidez saltzen dituzu zure diseinu horiek, baina proiektu berri bat ere baduzu esku artean, ezta? Salmentarako bideratua.
Ah, bai, bai. Orain adibidez gustatuko litzaidakena hori, ba internet bidez saltzea, baino shop online bat egitea, zeren orain arte daukadana da blog bat. Eta orduan orain web horri txukun bat egin nahi dut. Eta gero baden detan ta horrela nire diseinuak saltzea gustatuko litzaioke.
Vale.
Oraindik denda zabaltzerik ez duzu pentsatzen.
Ez, baina denda ez dara ez eduki nahi zeren. Nik nire burua ikusten dut ba, munduan zehar horrela. Bidaiatzen, lan egiten eta ikasten. Nik denda batean ez dut lan egin nahi.
Ez duzu leku fiziko egonkor batean zure diseinurik ikusi nahi. Munduan zehar ibili nahi duzu.
Bai.
Ondo. Bueno, Bane San Jose apuntatu izen hori, eta bueno, interneten saltzatu nahi baduzu ikusteko neska honek ze diseinatzen duen, bere arropa guztiak txurita beltzean egindakoak, hor sartu Facebooken edo interneten da aurkituko duzu. Ane, ba, eskarrik asko, gure gan etortzeagatik, Haitiko esperientzia kontatzeagatik, eta Haitiko beste musika bat jarriko dugu amaitzeko, ez da, pixkaten girotzeko. Helpin Haiti, Haitiri laguntzen bateko, ez da. Ane, eskarrik asko,
zuei,
segi ondo,
bai,
Ane, Ane San Jose.